Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryesuesi i seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, Ademi Kullovci, ka paralajmëruar se kjo seancë do të vazhdojë nesër. Donald Trump i është kërcenuar Koreas Veriore me zjarr dhe ashpërsi, ndërsa Korea Veriore u përgjigj me kërcenim për ta goditur një bazë ushtarake amerikane. Nga një tërmet në Kinë janë vrarë së paku 13 vetë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se Korea Veriore do të ballafaqohet me zjarr dhe ashpërsi nëse përsëri u kërcënohet Shteteve të Bashkuara. Më së miri është që Korea Veriore të mos u kërcënohet me tutje Shteteve të Bashkuara, u tha mbrëmë më vonë zoti Trump e gazetarve dhe ka shtuar se ata do të ndeshen me zjarr dhe ashpërsi, që bota nuk e ka parë kurrë. Këtë vërejtje presidenti Trump e bëri pas raportit të së përditshme së Washington Post, ku citohen zyrtarët e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara se Penjani e ka prodhuar një kokë miniaturale atomike që mund të vendoset të brenda raketave të veta, i cili është hap madhori për pjekjeve të këtij vendi për të bërë fuqi komplete bërthamore. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara më 5 gusht në mënyrë unanime ka vendosur sanksione kundër Koreas Veriore, që kanë për qëllim të bëjnë presion ndaj Penjanit për ta përfunduar programin e vet atomik. Korea Veriore sot është kërcënuar se me kujdes po i shqyrton planet për lansimin e sulmit raketor kundër ishullit Guam në paqësorin e Shteteve të Bashkuara, disa orë pasi presidenti amerikan Donald Trump i ka tërhequr vërejtjen Penjanit se çfarëdo kërcënimi do të ndeshet me zjarr dhe ashpërsi. Korea Veriore tha se qëllimi i saj është zhvillimi raketës me kokë atomike e aftë për ta sulmuar tokën e Shteteve të Bashkuara dhe i ka injoruar sanksionet të ndërkombëtare me të cilat synohet ndalja e programit atomik dhe raketor të Koreas Veriore. Një zëdhënës i Koreas Veriore tha se sulmi do të kishte për qëllim për të arritur në bazat ushtarake kryesore të Shteteve të Bashkuara në Guam. Kjo bazë është te e rëndësishme për ushtrinë amerikane, pasi nga ajo lansohen misione në rajonin Azi paqësor. Nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, i cili po lufton kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik për t'i dëbuar nga baza e tyre në qytetin Raqqa në Siri, janë vrarë së paku 29 të civil, përfshirë 14 fëmijë, gjatë 24 orëve të fundit, ka raportuar mbrëm Observatori Sirian për të drejtat e njeriut që i ka vëzhguesit në terren. Ndër të vrarët janë edhe 14 antarë të një familjeje, ka njoftuar ky observator. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara nuk është përgjigjur menjëherë ndaj këtyre akuzave. Më parë, koalicioni ka thënë se ndërmerr masa të jashtëzakonshme për evitimin e vrasjes së civilve dhe zhvillon hetime për raportet e tilla. Koalicioni ka thënë muajin e kaluar se nga sulmet e veta ajrore janë vrarë së paku 600 civil në Siri dhe Irak, prej se i ka filluar operacionet në vitin 2014. Grupet për të drejtat e njeriut thonë se ky numër është shumë më i madh. Nga një tërmet i fuqishëm në pjesën jug perëndimore të Kinës, janë vrarë 13 vetë, përfshirë 5 turistë dhe plagosur së paku 175 persona të tjerë, kanë njoftuar sot të qeveria dhe mediat. Ky tërmet me intensitet të 6.5 shkallë e ka goditur një rajon me popullatë të shpërndar, 200 kilometra në veri perëndim të qytetit Guangguan në provincën Sichuan, kanë njoftuar vëzhgimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara. Rajoni goditur është afër një destinacioni turistik. Qeveria e Sichuanit të tha se afro 100 turistë ishin bllokuar nga rrjedhja e dheut pas tërmetit të parë. Më se 31.500 turistë janë evakuar nga zona e tërmetit, ka raportuar Agjencia Zyrtare Kineze e Lajmeve, Xinhua. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime lidhur me faktin se faktori ndërkombëtar në Kosovë me vëmendje po i ndjek zhvillimet për formimin e institucioneve të reja të Kosovës pas zgjedhjeve të 11 qershorit. Zenel?
Po, fat mirë me këtë temë është marë sot e përditshme e zëri, e cila vlerëson se Kosova është duke humbur kohë në krijimin e institucioneve të vendit prej cilës po pësojnë më shumë të qytetarët e saj. Gazeta ka vënë pasje dështimi për t'i formuar institucionet e reja të vendit dhe 2 muaj pas zgjedhjeve të 11 qershorit ka nisur t'i shqetësoja dhe ambasadat e akredituara në Kosovë. Kësisoj ambasada e Gjermanisë në Prishtinë në një prononcim për të përditshme në zëri ka thënë se situata e krijuar ka nisur të bëhet brengosëse. Sipas zyrtarëve të ambasadës gjermane, dallimi mes vendeve të ndryshme dhe Kosovës është se administrata e vendeve të tjera mbetet funksionale, sektori publik punon, pronësit në këtë sektor vazhdojnë punën, sikurse më herët, edhe nëse një qeveri e re nuk është formuar ende. Kjo, sipas gazetës, ka bërë që komunitetin ndërkombëtar në Kosovë të jetë i brengosur. E përditshme e zëri po ashtu ka vënë në pas thirrjen e Bashkimit Evropian në Kosovë për formimin sa më të shpejtë të institucioneve. Kjo zyrë ka kërkuar nga politikanët kosovarë që të veprojnë me përgjegjësi dhe të përmbushin obligimet kushtetuese duke konstituar kuvendin e Kosovës sa më parë që është e mundur. Fatmir.
Lidhur me situatën e krijuar që duket se është të jetë ndërlikuar, në gazeta vazhdimisht të jepen edhe komente nga analistët në Prishtinë. Çka është karakteristike për komentet e sotme, Zenel?
Po, Fatmir, profesori universitar Vigan Çorolli, duke vlerësuar për të përditshme zëri, ka thënë se krimi institucioneve duhet jetë parsor për këtë klasë politike, por që sipas tij koalicioni PAN nuk po mundet ta zhbllokojë situatën për shkak të relacioneve që ka krijuar në mënyrë konfliktuoze me subjekte tjera. Një ose rrethanave politike, profesori Vigan Çorolli i ka thënë zërit se meqense PAN-i është interesuar që të ketë edhe një parti të madhe në qeverisje dhe të jetë prapë një koalicion i madh siç ka qenë herën e kaluar, duket që deri në sekundet e fundit do të negociohet qoftë me LDK-n, qoftë me AKR-n për të shpëtuar një opozitarizmi dhe për ta lënë siç thuhet vetëvendosjen e vetme në opozitë. Sipas Çorollit, krimi institucioneve është domosdoshmëri, qoftë edhe me bashkimin e PAN-it me minoritetet dhe me 2-3 deputet të blerë apo që do të votojnë sipas bindjes së tyre, ose siç thot analisti Vigan Çorolli, koalicioni fitues të lëshoj pe dhe t'ja mundësoj partisë së dytë krimin e institucioneve.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kryesuesi i seancës konstituive të kuvendit të Kosovës, Adem Mikullovci, për nesër e ka paralajmëruar vazhdimin e seancës konstituive për ta zgjedhur kryetarin e ri të parlamentit. Po ashtu për sot është paralajmëruar një takim konsultativ mes përfaqësuesve të partive politike. Analistët konsiderojnë se nga takimi i sotëm nuk mund të ketë asgjë konkrete veç deklaratave të zakonshme politike. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Kryesuesi i seancës konstituive të kuvendit të Kosovës, Adem Mikullovci, i cili vjen nga Lëvizja Vetëvendosje, ka thënë se pret nga përfaqësuesit e partive politike të japin propozime për ta zgjidhur çështjen e kryetarit të kuvendit të Kosovës. Mikullovci ka caktuar një takim konsultativ midis partive politike për të mërkurën. Zgjedhja e kryetarit të kuvendit është një hap drejt zhbllokimit të situatës së krijuar në kuvendin e Kosovës gjatë një seance kaotike të mbajtur me 3 gusht.
Pani, kryer me hoxha, më taku, jadon 6 ditë. Se ka konsultime, nesër presa me ka dhu pëse ka kërë fotozatë, ka e të rekombrerjen.
Analisti nga Instituti Demokratik i Kosovës Albert Krasniqi tha se takimi së mërkurës është i parancishëm dhe nga ai nuk mund të ketë asgjë konkrete veç deklaratave të zakonshme politike.
Pra është një takim formal prej cilit nuk të shpeson që do dalë një zgjidhje. Edhe për kalum në mënyra vetme kur partitë politike kanë stagnu në kësi procese, ka qenë ndërhyra faktorin ndërkombëtar, dhe edhe tani po duket që pa një ndërhyrë të tillë, ne nuk do të mund të arrim të kalojmë inatet personale, pra kemi të bëjmë një klasë politike cila është mjaft primitive në mënyrën se si është dhe bën politikën dhe interesat personale po ndizotrojnë ndaj atyre shtetërorëve.
Mirë po Mikullovci nuk pajtohet me mendimin se takimi së mërkurës është formal apo sipërfaqësor.
Në asnjë mënyrë nuk është sipërfaqësor. Në asnjë mënyrë. Është e rëndësishme se jo. Mirë në vesh. Strotreja, ka më propozimi, unë që së një që mërkurën, propozimi ti.
Koalicioni i Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, i njohur si Koalicioni PAN, vendimin e kryesuesit për thirrjen e seancës së 10 gushtit e ka quajtur arbitrar. Përfaqësuesit e PAN-it kanë thënë se qëndrimin e tyre mbi seancën konstituive do ta japin pasi ta kenë mbajtur takimin konsultativ të mërkurën. Analisti Krasniqi thot se partitë politike rregulloren e kuvendit e Kosovës janë duke interpretuar në varësi të pozicionit në të cilin gjenden.
Dhe partitë politike duhet që të mësojnë të respektojnë rregullat, pikë së pari, parimi bazë i demokracisë.
Kryetari deritanishëm i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, i cili është edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, konsiderohet i papranueshëm që të zgjidhet sërish kryetari i Kuvendit nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Zgjedhja e kryetarit të Kuvendit është e domosdoshme për vazhdimin e procedurave të tjera të konstituimit të Kuvendit dhe për të filluar faza për formimin e qeverisë së re. Analistët tërheqin vërejtjen se Kosova tashmë është në prag të një krize të re politike, me që rezultati i zgjedhjeve parlamentare të 19 qeshorit nuk u ka mundësuar asnjërit subjekt politik numër të mjaftueshëm të votave për formimin e institucioneve të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Moneda virtuale ka shënuar shtrirje edhe në Kosovë, madje në kryeqytetin Prishtina është vendosur edhe një aparat për blerjen e parave digitale, të njohura si Bitcoin. Interesimi për përdorimin e këtyre parave, thonë udhëheqës të kompanive private, është rritur, kurse disa persona konsiderojnë se investimet e bëra do të kthehen me fitim. Në anën tjetër, institucionet e Kosovës i kanë njoftuar përdoruesit e mundshëm se askush nuk e garanton kompensimin e parave që eventualisht mund të humbin. Kronike Nadije Ahmetit.
Florent Ibrahime, student i nivelit master në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, i cili tashmë ka investuar në monedhat elektronike, pasi shpreson se do të fitoj. Florenti pretendon se në të ardhmen paraja letër nuk do të ekzistoj, por vetëm monedha elektronike.
Pretendohet që në të ardhmen të ketë rritje ekstreme dhe përdorimi i valutave elektronike thuajse është i garantuar në të ardhmen. Unë nga ky investim besoj që do të përfitoj, veç se edhe kam përfitu për arsye për prodhimeve që kam bërë për maqinave që i posedoj. Unë veç kam arrit, do më thonë, të shëndroj ato në euro, në valuta, do më thonë të euros, dhe kjo është një fitim.
Në anën tjetër, kompania Alp Vision ka instaluar një aparat për blerje të monedhës virtuale në kryeqytet, kurse shumë shpejt pritet të instalon edhe 6 në qytetet tjera të Kosovës. Ardian Alaj nga kjo kompani thot për Radio Evropa e Lirë se interesimi qytetarve për këtë shërbim është rritur.
Po interesimi ka qenë që nga fillimi ka qenë interesim mjaft i madh dhe çdo ditë ka qytetarë të cilët afrohen dhe i drejtohen Bitcoin ATM-it me shfrytëzim.
Edhe ekspert për çështje financiare thonë se në Kosovë është rritur përdorimi i kësaj monedhe, por që rreziku i humbjes së mjeteve është evident. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se qytetarët e Kosovës nuk kanë shumë informacione për rrezikun nga përdorimi monedhave virtuale.
Momentalisht Bitcoini ka kaluar pragun psikologjik $3,000 për një Bitcoin, por në të ardhmen për shkak të qarkullimit, ofertës dhe kërkesës për këtë monedhë virtuale, vlera e saj mund të ulet.
Por Banka Qendrore e Kosovës i ka paralajmëruar qytetarët të lidhur me rrezikun e mundshëm që mund të rezultoj me humbje financiare nga përdorimi këtij aparati. Zyrtarët e Bankës Qendrore më herët për Radio Evropa e Lirë kanë thënë se në Kosovë nuk ka instrument ligjor që rregullon përdorimin e parave virtuale. Edhe kompania Albi Vision Totala i bën thirrje tek qytetarët që të kenë kujdes, pasi thotë ai kjo nuk është industri e parajsës, përveç përparësive ka edhe rreziqet e veta. Për këtë thotë ai, kompania është duke lobuar tek autoritetet kompetente që kjo çështje të rregullohet në bazë ligjore.
Por ne njëkohësisht jemi duke lobuar edhe te institucionet përkohëse, siç është Banka Qendrore, administrata tatimore dhe ministrit, që kjo çështje të rregullohet sa më parë me ligj.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kryesuesi i seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, Ademi Kullovci, ka paralajmëruar se kjo seancë do të vazhdojë nesër. Donald Trump i është kërcënuar Koreas Veriore me zjarr dhe ashpërsi, ndërsa Korea Veriore u përgjigj me kërcënim për ta goditur një bazë ushtarake amerikane. Nga një tërmet në Kinë janë vrarë së paku 13 vetë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmeton çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.